Selamat pagi teman-teman. Aduh salah, ini udah siang ya. Aduh maaf banget nih, podcast episode kelima ini agak terganggu dan sedikit terlambat. Karena aku mendapat kendala, ternyata membuat podcast itu susah-susah gampang teman-teman. Jadi yang pertama, yang aku dapat dan aku cermati sekarang, untuk berbicara dengan alat kecil ini, mikrofon, dan untuk membagi informasi ke teman-teman itu diperlukan usaha yang lebih ternyata menjadi seorang podcaster. Pertama yang aku harus siapkan itu adalah topiknya. Topik ini yang pertama udah dapet nih kan, topiknya bisnis. Bahasanya mau seperti apa, bahasanya tujuannya mau kemana gitu kan. Nah, untuk hari ini aku dapet topik mengenai perjalanan aku beberapa bulan yang lalu, lalu 2 hari yang lalu gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu aku jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke wisata Taman Mini Indonesia. Jadi topik ini yang aku angkat pada hari ini, episode kelima adalah apa sih pelayanan yang ditonjolkan antara wisata yang dikelola oleh swasta dan juga oleh pemerintah gitu. Apa perbedaannya sih? Perbedaannya signifikan apa enggak sih gitu? Pengen tahu aja. Oke, kita mulai. Jadi, 1 bulan yang lalu, aku pergi jalan-jalan ke daerah Sukabumi. Wisatanya bernama Situ Gunung. Nah, di Situ Gunung ini adalah kaki dari Gunung Gede Pangrango. Di Situ Gunung terdapat 2 wahana, teman-teman. Jadi, pertama ada yang namanya danau di sana. Wahana pertama itu ada danau. Dan yang kedua, nah ini yang wahana yang favorit buat anak muda untuk berkunjung dan menikmati alam di sana. Jadi, di wahana kedua ini namanya suspension bridge atau jembatan layang gitulah ya. Nah, dari pengamatan dan penglihatan aku di sana, banyak temuan-temuan yang menarik untuk dibahas dan dibagikan kepada teman-teman. Jadi untuk Situ Gunung ini, usut punya usut ternyata dikelola oleh swasta. Dan ini juga dipersetujuan oleh pemerintah daerahnya sendiri untuk diurus dan dikelola oleh swasta. Nah, 2 hari yang lalu aku jalan-jalan juga ke Taman Mini Indonesia di Jakarta. Nah, ini dikelola dan diurus oleh pemerintah. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaannya, teman-teman. Yang paling menonjol yaitu pada sisi pelayanan. Nah, kembali lagi ya ke pelayanan. Sesuai topik besarnya, tema besarnya, aku angkatkan beralih sekencang kuda. Sedangkan kuda itu adalah hewan yang menserve sedemikian baik untuk si penunggangnya. Nah, penunggang ini kita ibaratkan adalah customer atau pelanggan. Si kuda ini adalah si pengelola gitu, industri yang mengelola pariwisatanya. Oke, jadi ada 2 ya. Jadi pertama Situ Gunung di Sukabumi, lalu di Taman Mini, yang kedua di Taman Mini Indonesia yang ada di Jakarta Timur. Lalu kunjungan ini punya alasan sendiri. Pertama, aku pengen rekreasi awalnya, untuk menghilangkan penataan stres aku dalam bekerja gitu. Kita jalan-jalan. Lalu setelah aku bandingkan, ternyata wisata kota dan wisata desa itu atau wisata di Sukabumi itu mempunyai perbedaan. Kalau di wisata kota menonjolkan dari sisi infrastruktur ya, seperti apa, terus tata wisatanya seperti apa, menyediakan wahana berbagai macam lah kalau di kota. Sedangkan di desa itu dikelola oleh warga-warga daerah sana juga gitu kan. Dan di sana kebanyakan di desa itu wisata-wisata alam. Jadi seperti gunung, lalu sungai, air terjun. Nah, di Situ Gunung kemarin nih waktu di desa di Sukabumi itu ada beberapa wahana, ada jembatannya yang terkenal, lalu ada curug atau air terjun, lalu ada sungainya yang jernih banget dan dingin banget di sana. Nah, dari kedua itu antara infrastruktur dan alam, lalulah aku observasi, lalu aku bandingkan gitu. Apa yang didapat? Oh, ternyata pada sisi pelayanan gitu yang ditonjolkan dari dua pengelola ini antara pemerintah dan swasta. Banyak yang aku dapat gitu. Yang enggak didapetin di kota ada, yang enggak didapetin di desa juga ada gitu. Jadi aku lebih spesifik nih langsung. Jadi kalau di desa itu cenderung orang-orang kota yang ingin berlibur tuh ke alam. Jadi banyak aku pas datang ke sana banyak orang Jakarta, banyak plat nomor plat B, mobil, motor parkir di situ gunung di Sukabumi itu. Jadi mereka menikmati alam sebetulnya orang kota itu miskin penglihatan yang hijau-hijau lah. Sedangkan orang desa inginnya ke kota gitu kan, kayak ke taman mini. Kemarin juga lihat aku banyak orang Cianjur plat nomornya, banyak juga orang Sukabumi yang ke di taman mini. Jadi kita saling lah ya, saling. Nah, dalam pelayanan aku observasi kan, apa sih yang kekurangan di kota, apa sih yang menjadi kelebihan di desa. Aku juga cukup kaget gitu ya, di waktu pas berkunjung pertama kali parkir motor, bayar parkiran. Bayar parkiran itu sepengetahuan aku dan seingat aku untuk di desa itu yang di situ gunung hanya 5.000 parkir motor. Kalau pakai bis 15.000 dan mobil minibus itu 15.000. Lalu tiket masuknya itu sekitar 50.000. Nah, 50.000. Oke. Mulai dari parkiran. Parkiran di situ gunung sudah rapi, namun karena kapasitasnya yang kecil sehingga melebar kemana-mana, terutama untuk parkiran motor. Namun aku terkejut ketika pembayaran di kasir untuk tiket masuknya. Nah, aku kan nggak bawa cash nih, ceritanya lupa di jalan. Pas masuk, aku tanya gitu kan, kak di sini bisa tarik nggak pakai apa, bisa gesek nggak gitu pembayarannya. Dan ternyata ada di situ gunung itu untuk wahananya itu yang suspension bridge dan air terjun itu. Kaget dong, hah, di gunung nih loh pakai mesin EDC untuk membayarnya pakai kartu debit lah ceritanya itu. Nah, itu di situ gila sih, itu aku kaget juga. Wow, kata aku tuh profesional banget nih gitu. Udah ada seperti ini. Lalu ada meteran ini untuk mengukur ini masih gratis apa enggak. Misalnya umur 6 tahun ke bawah itu di gratiskan, sedangkan di atas 80 cm atau 1 meter itu harus membayar. Begitu ceritanya. Itu seperti kalau aku compare itu ada juga di taman mini gitu. Namun taman mini sangat mengecewakan. Udah di kota teknologi lebih cepat beradaptasi, tapi di sana mesin kasirnya tidak ada, Bung. Jadi kita mesin EDC-nya. Jadi kita nggak boleh bayar pakai debit. Kan aneh ya, ini udah di kota kok kalah sama yang di gunung. Itu aku kaget banget sih, harus pakai cash. Itu pertama. Lalu aku masuk ke wahana utama. Di wahana utama di situ gunung yang di suspension bridge itu, kita dikasih yang namanya welcome drink. Gila gak? Ini sejenis apa ya? Wahana kayak hotel jadi. Ada welcome drink. Welcome drink yang disediakan itu ada dua, ada teh hangat dan kopi hitam. Lalu kita juga disuguhkan beberapa makanan ringan seperti kalau orang Sunda nyebutnya kulub cau atau pisang rebus. Lalu ada kulub hui atau ubi rebus. Lalu ada singkong rebus. Nah, kita bisa memilih bebas dan ngambil sepuasnya. Nih, lihat, ini swasta loh yang mengelola dengan harga Rp50.000. Sedangkan di taman mini aku bayar itu sekitar Rp35.000 untuk satu orang. Sedangkan dari Rp35.000 itu udah biaya parkir dan biaya untuk masuk wahananya doang. Wahana ya, belum masuk ke wahana misalnya ke kereta gantung dan lain sebagainya. Kita nggak dapat apa-apa. Selamat datang di pengelola oleh pemerintah. Oke, kalau gue cermati yang ketiga, ini risih loh ya, hal-hal seperti ini itu mengena banget untuk si konsumen asli. Jadi kita bakalan dapat kenangan, wow gitu, first impression lah istilahnya ya. Nah, yang ditonjolkan oleh TMI yang dikelola pemerintah itu tidak ada first impressionnya apa ya kira-kira gitu. Cuman kita disajikan banyak museum-museum kecil seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya di situ gunung kita dapat satu foto gratis dari pihak situ gunung. Jadi kita foto di sana, lalu kita dapat satu foto momen di sana gitu, dan gratis dalam bentuk cetakan. Sedangkan di taman mini, selamat datang, tidak ada lagi seperti servis seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk para pengelola teman-teman di sini, misalnya ada yang mengelola satu wisata, itu hal-hal kecil itu harus diperhatikan. Walaupun ada ongkosnya, ya masukkan aja lah di ongkos kayak seperti di situ gunung Rp50.000. Kenapa di TMI juga nggak Rp50.000 aja, nggak masalah sebetulnya. Tapi kita disajikan dalam servis-servis atau pelayanan-pelayanan terbaik gitu, itu juga sangat berpengaruh. Selanjutnya yang keempat, di Taman Mini Indonesia itu banyak banget yang namanya pembersih, pekerja pembersih gitu yang di jalan tukang sapu. Di situ gunung, tidak ada sama sekali. Kenapa? Banyak papan informasi tolong buang sampah pada tempatnya. Sedangkan di Taman Mini tidak ada. Hanya disajikan, iya, tong sampahnya ada, tapi peringatan di sisi jalan itu tidak ada. Sehingga sebetulnya self-awareness itu harus ada sih. Terus information itu, misalnya papan information, board information itu harus ada juga. Mengingatkan, udah tahu orang Jakarta, di Jakarta itu banyak sampah, terus orang-orangnya suka nyampah, juga dari luar kota, dari pedesaan tuh banyak orang yang belum well educated gitu kan, belum ngeh apa sih bahayanya sampah. Nah, setidaknya di Taman Mini itu harus ada papan informasi mengenai budayakan membuang sampah pada tempatnya. Dan aku cermati, di Taman Mini itu lumayan kotor, tahu, banyak sampah, terus misalnya banyak orang-orang piknik bawa makanan, nah makannya udah berserakan plastik terutama dan botol. Nah, sedangkan di situ gunung, karena banyaknya tong sampah, perjalanan kita itu enjoy, dinikmati, udah udaranya seger, dingin, lalu tidak ada sampah. Aku salut banget terhadap pengelolanya sebetulnya. Mereka menindak jika ada yang membuang sampah sembarangan. Padahal di sana tidak ada sama sekali. Aku lihat ya, yang aku lihat tidak ada orang yang petugas kebersihan di sana. Jadi cuma ada tong-tong sampah, tapi jalanan itu bersih dari sampah, dari plastik atau botol. Itu. Lalu, apa sih dilihat deh kok sempurna banget ya, padahal enggak. Di situ gunung juga ada keterbatasan, ada kekurangannya. Apa tuh kekurangannya? Pertama, tidak ada yang namanya akses untuk orang-orang yang kekurangan, seperti untuk family gathering, atau misalnya untuk liburan keluarga dan liburan anak jom, liburan orang tua itu tidak cocok karena tidak difasilitasi dengan infrastruktur jalan yang baik. Di sana itu masih menggunakan batu yang batu-batu koral atau batu-batu besar. Jadi kalau misalnya yang pakai kursi roda nggak bisa ke sana aksesnya. Tapi kalau untuk sekedar di parkiran doang kan masa iya orang tua ditinggalkan di parkiran dan sedang anak muda jalan-jalan ke jembatan gantung yang panjang, ke lalu ke apa air terjun, sungai. Padahal itu refreshing yang cukup baik untuk orang tua menurut aku. Jadi kekurangan di sana itu kurang adanya ini struktur jalannya yang kurang diperhatikan, tidak akses untuk ada yang difabilitas. Nah, sedangkan di taman mini itu ada. Itu aku salut banget. Lalu yang kedua, kekurangan yang enggak ada di itu tuh di situ gunung, tidak adanya mesin ATM. Kenapa? Jika kita kehabisan uang untuk jajan itu enggak ada, itu saya sangat disayangkan. Padahal mesin edisi padahal udah ada, harusnya juga harus sudah ada tuh mesin ATM. Ini mungkin masukan buat juga pengelola-pengelola wisata nih teman-teman. Kan aku tahu nih teman-teman ada yang pengelola wisata, ada yang di Ancol kerjanya, ada pengembang di Taman Mini juga, ada pengembang di apa itu yang Taman Bunga Nusantara. Tuh teman-teman bisa perhatikan nih hal-hal seperti ini, sekecil ini, pelayanan-pelayanan agar mempunyai apa rating yang bagus di mata pelanggan. Lalu selanjutnya ada kekurangan lain nih di situ gunung. Di situ gunung itu pemasarannya. Nah, di situ gunung itu, ini mungkin kelebihan dari situ gunung ya. Pemasarannya yang cukup apik menurut aku, rapih banget dari mulai sosial media, branding website, lalu banyak di endorse kayak Ridwan Kamil datang ke sana langsung nak rame. Nah, kenapa Taman Mini tidak memakai gubernurnya untuk memasarkan? Gubernur pasti mempunyai impact yang luar biasa untuk mempengaruhi para followersnya. Misalnya Anies Baswedan datang ke sana berkeliling dengan keluarga, main di sana, itu juga bisa menjadi apa rekomendasi teman-teman, jadi laku lah gitu. Dan apa hal-hal itu bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pengelolanya. Lalu di apa ya, kalau di Taman Mini yang aku lihat, nah ini juga banyak wahana yang ditutup juga sih di sana. Wahana-wahana mungkin misalnya kalau wahana itu ditutup, misalnya satu museum di Sumatera Barat, museum di Sumatera Barat atau rumah-rumahnya di Taman Mini ditutup, itu coba dikasih papan informasi, mohon maaf, nah bla 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 bla. Nah, di sana itu tidak ada seperti itu. Itu harusnya dijelaskan juga kenapa bisa ditutup. Mungkin jadwalnya hanya Senin sampai Jumat saja dibukanya, untuk weekend enggak. Itu juga penting. Gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mempunyai atau pengelola wisata di daerahnya, tadi aku sebutkan, ada beberapa teman-teman yang mendengarkan bahwa hal-hal kecil itu sangat berpengaruh untuk pelanggan. Kenapa? Pengaruh ini akan menjadikan review-review baik gitu. Jadi banyak rekomendasi, ayo nanti kita datang ke Taman Mini aja karena gini. Ayo kita main ke situ gunung karena cocok nih dengan kalau ajak keluarga dan orang tua. Nah, hal-hal kecil itu harus diperhatikan ya teman-teman, apalagi pelaku-pelaku usaha nih, misalnya di UMKM. Mungkin tadi kan atribut tuh ya yang di pariwisata, mungkin kalau misalnya dalam bentuk produk seperti packaging, pengiriman, terus apa ya, boxnya seperti apa, terus apa ya, dikasih surat apa enggak gitu, testimoninya seperti apa, formatnya. Itu kalau misalnya ada seperti itu, hal-hal sentuhan kecil untuk konsumen itu sangat-sangat berpengaruh lah untuk repeat order atau berkunjung kembali gitu, kalau dalam jasa pariwisata ya. Mungkin itu yang aku bisa share untuk podcast kelima, potensi wisata itu luar biasa ya. Indonesia memiliki banyak banget wisata-wisata alam dan wisata-wisata kotanya. Jadi menurut aku pesan yang didapat untuk bisnis, pelanggan adalah raja. Balik lagi yang dulu, ada pelanggan adalah raja. Jadi semaksimal mungkinlah kalian harus melayani si pelanggan itu. Jangan sampai pelanggan itu berkata yang negatif di sosial medianya ke teman-temannya. Sebisa mungkin pelanggan itu membicarakan positif tentang wahana, produk, jasa yang kalian tawarkan. Sekian dari podcast aku hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa selalu produktif di setiap harinya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.